Գլուխ 8-րդ Վերելակից դուրս գալով, Դիքը անցավ ոլորապտույտ միջանցքով և ուղվեց դեպի կիսաբաց դռնից եկող ծանոթ ձայնը. Ռոզմարին սև պիժամայով էր. Նախաճաշի անվավոր սեղանիկը դեռևս սենյակում էր. Նա սուրճ էր խմում. «Դու առաջվա պես գեղեցիկ ես», ասաց Դիքը. «Ավելի գեղեցիկ, քան առաջ».
«Սուրճ ուզում ես, երիտասարդ»?
«Ներողություն եմ խնդրում առավոտվա սարսափելի տեսքիս համար»։
«Ոչինչ, հոգնած էիր».
«Հիմա լավ ես զգում»։
«Սուրճ ուզում ես»?
«Ոչ, շնորհակալություն»։
«Այ հիմա դու առաջվանն ես, իսկ առավոտյան ինձ վախեցրիր»։
«Մայրիկը գալու է հաջորդ ամիս, եթե մինչ այդ մնանք այստեղ»։
Նա շարունակ հարցնում է, թե արդյոք քեզ չեմ հանդիպել։
«Նրան թվում է, թե մենք հարևաններ ենք»։
«Մայրիկին դու միշտ դուր ես եկել»։
«Եվ քեզ միշտ էլ պետական մարդ է համարել ինձ համար»։
«Ուրախ եմ, որ նա դեռևս ինձ հիշում է»։
«Իհարկե հիշում է», հավաստիացրեց Ռոզմարին։
«Եվ այն էլ ինչպես»։
«Ես քեզ մի քանի ֆիլմերում տեսել եմ», ասաց Դիքը։ «Մի անգամ նույնիսկ հաջողեցրի, որ միայն ինձ համար ցույց տան հայրիկի աղջիկը»։
«Այս նոր ֆիլմում ես լավ դեր ունեմ, եթե իհարկե չկրճատեն»։
Ռոզմարին մոտեցավ հեռախոսին և անցնելիս դիպավ նրա ուսին։ Նա զանգահարեց, որ գան սեղանիկը տանեն, և տեղավորվեց լայնաթոռին։
«Երբ ծանոթացա քեզ հետ, Դիք, փոքր աղջիկ էի, իսկ հիմա արդեն մեծ եմ»։
«Պատմիր ինձ քո մասին»։
«Ինչպես է Նիկոլա, Լանիեն, Թոփսին»։
«Լավ են, շնորհակալություն»։ «Հաճախ ենք ես հիշում»։ Հեռախոսը զնգաց։ Մինչ Ռոզմարին խոսում էր, Դիքը աչքի անցկացրեց երկու վեպ։ Մեկը Յեդնա Ֆերբերի, մյուսը Ալբերտ Մքիսքոյի։ Սպասավորը ներս եկավ սեղանի կտանելու, առանց որի Ռոզմարին իր սև պիժամայով թված առավել միայնակ։
«Հյուր ունեմ»։ «Ոչ, ոչ, շատ լավ. Ես պետք է գնամ դերձակուհու մոտ»։
«Ոչ, հիմա չէ»։ Սեղանիկի բացակայությունը Ռոզմարիին թեթևություն պատճառեց, և նա ժպտաց Դիքին այնպես, կարծես իրենց երկուսին հաջողվել էր ազատվել աշխարի բոլոր հոգսերից, վայելելու իրենց մենությունը դրախտում։
«Ահա և ես», ասաց նա։
«Գիտես, ինչով էի զբաղված այս վերջին ժամը»։
«Պատրաստվում էի քեզ դիմավորել»։
Սակայն հեռախոսը նորից զնգաց։ Դիքը ոտքի ելավ, որպեսզի վերցնի գլխարկը անկողնու վրայից ու կախիչի վրա դնի։ Տեսնելով այդ շարժումը, Ռոզմարին ձեռքով ծածկեց լսափողը և տակնապած հարցրեց.
«Գնում ես»։
«Ոչ»։ Երբ կախեց լսափողը, Դիքը փորձեց խոսակցություն բացել, օգտվելով առիթից. «Ես այժմ դատարկ խոսակցություններ տանել չեմ կարող»։
«Ես էլ», արձագանքեց Ռոզմարին։
«Հենց հիմա ինձ զանգեց մի մարդ, որը ժամանակին ճանաչել է իմ զարմուհուն»։
«Պատկերացնում ես, նման բանի համար անհանգստացնել»։
Այժմ Ռոզմարին մեղմացավ սիրո համար։ Ուրիշ ինչը կարող էր ստիպել նրան զանազան պատրվակներով հեռու պահել իրեն Դիքի տեսադաշտից։ Դիքը ուղարկում էր իր խոսքերը նամակների պես, ընդհատումներով. «Դժվար է նստել այստեղ, քեզ այսքան մոտ ու չհամբուրել»։ Հետո նրանք սենյակի մեջտեղում կանգնած կրքոտ համբուրվեցին։ Ռոզմարին մի պահ մնաց նրան հպված, ապա ետ գնաց դեպի աթոռը։ Ամեն ինչ այնքան լավ էր ու հաճելի, բայց այդպես չէր կարող շարունակվել։ Կամ առաջ, կամ ետ։ Երբ հեռախոսը կրկին զնգաց, Դիքը մտավ անկողնախորշը։ Պարկեց Ռոզմարիի անկողնին ու բացեց Ալբերտ Մքիսքոյի վեպը։ Վերջապես Ռոզմարին եկավ ու նստեց Դիքի կողքին։
«Ինչ երկար են քո արտևանունքները», ասաց Ռոզմարին։
«Մենք այժմ մասնակցում ենք ուսանողական երեկույթին»։ Ներկաների մեջ է օրիորդ Ռոզմարի հոյթը, երկար արտևանունքների սիրահարը։ Ռոզմարին համբուրեց նրան, Դիկը մոտ քաշեց նրան, և կող կողքի պարկած համբուրվեցին այնքան, մինչև երկուսն էլ շնչասպառ եղան։ Ռոզմարիի շունչը թեթև էր, թարմ, հուզիչ։ Շրթունքները փոքրինչ ճակճկված, բայց փափուկ անկյուններով։ Երբ նրանք արդեն մեկ մարմին, մեկ հոգի էին դարձել, և պայքարի մեջ զգացվում էր Դիկի թևերի ու մեջքի ուժը, Ռոզմարիի պարանոցի ու կրծքի փափկությունը, աղջիկը շշնջաց.
«Ոչ, ոչ, հիմա չէ. Այսօր չեմ կարող»։
Դիկը խոնարհաբար ճզմեց իր գիրքը գիտակցության մի անկյունում, ապա թևով բարձրացրեց նրա փխրուն մարմինը։ «Դա այնքան էլ կարևոր չէ, սիրելիս», մեղմորեն ասաց նա։ Ռոզմարիի դեմքը Դիկի վրա ուղված հայացքից փոխվել էր, ասես հավերժական լուսնալույս էր իջել վրան։ «Ռոմանտիկորեն արդարացված կլիներ, եթե այդ բանը դու անեիր», ասաց Ռոզմարին։ Նա դուրս պրծավ նրա ձեռքից, մոտեցավ հայելուն և կարգի գցեց խառնի խուռն մազերը, ապա աթոռը մոտեցրեց անկողնին ու շոյեց Դիկի այտը։ «Ինձ պատմիր քո մասին»։ «Բայց միայն ճշմարտությունը», խնդրեց Դիկը։
«Ես քեզ երբեք չեմ խաբել»։
«Գուցե, բայց կան բաներ»։ Նրանք միասին ծիծաղեցին, իսկ Դիկը իրեն առաջ տարավ. «Դու դեռ կույս ես»։
«Ոչ», երգեցիկ ձայնեց Ռոզմարին. «Ես 640 տղամարդու հետանկողին եմ մտել, եթե դա է քո ուզած պատասխանը»։
«Դու պարտավոր չես ինձ հաշիվ տալ»։
«Ուզում ես ինձ վրա հոգեբանական փորձ կատարել»։
«Պարզապես նայում եմ քեզ որպես 1929 թվին ապրող 22 ամյա առողջ աղջկա և մտածում, որ արդեն մի քանի անգամ սեր ես վայելել»։
«Իհարկե, բայց ոչ լրջորեն»։
Դիկը չհավատաց դրան։ Նա չէր կարողանում որոշել, թե արդյոք Ռոզմարին միտումնավոր պատնեշ էր դնում իրենց միջև, թե մտադիր էր վերջնական քայլն ավելի կարևոր դարձնել։ «Եկ գնանք փինչո զբոսնելու»՝ առաջարկեց Դիկը։ Նա շտկեց կոստյումը, հարդարեց մազերը։ Պահը եկավ ու անցավ։ 3 տարի շարունակ Դիկը Ռոզմարիի համար կատարելություն էր, որով նա չափում էր այլ տղամարդկանց։ Եվ զարմանալի չէ, որ վերածվել էր հերոսական կերպարի։ Նա չէր ուզում, որ Դիկը նմանվեր այլ տղամարդկանց, բայց ահակրկին նույն անհապաղ պահանջները, ասես Դիկը ուզում էր նրանից մի մաս պոկել, դնել գրպանն ու տանել։ Երբ նրանք քայլում էին կանաչ սիզամարգի վրայով, քերով բեների, փիլիսոփաների, այծամարդերի ու ջրի շիթերի միջով, Ռոզմարին մտավ նրա թևը և այնպես հարմարավետ տեղավորվեց, կարծես հավիտյան ուզում էր մնալ այդպես։ Նա մի ճյուղ պոկեց, կոտրեց, բայց ներսում զսպանակ չգտավ։ Հանկարծ նկատելով Դիկի դեմքին իր ուզածը, Ռոզմարին վերցրեց նրա ձեռնոց դրա ձեռքը ու համբուրեց։ Հետո սկսեց երեխայի նման թռչկոտել նրա համար, մինչև որ Դիկը ժպտաց։ Իսկ Ռոզմարին ծիծաղեց, և երկուսն էլ իրենց լավ զգացին։
«Ես այս երեկո քեզ հետ հանդիպել չեմ կարող, սիրելիս, որովհետև վաղուց խոստացել եմ ծանոթներիս. Բայց եթե առավոտյան շուտ արթնանաս, ես քեզ կտանեմ նկարահանման»։
Դիկը հյուրանոցում ճաշեց մենակ, վաղ մտավ անկողին, և ժամը 6:30-ն անցկեսին նախասրահում հանդիպեց Ռոզմարիին։ Մեքենայում Դիկի կողքին, առավոտյան արևաշողի մեջ, Ռոզմարին փայլում էր իր թարմությամբ։ Նրանք անցան Սուրբ Սեբաստիանի դարպասների միջով և սլացան ափիական ճանապարով դեպի ֆորումի հսկայական դեկորները, ավելի մեծ, քան ինքը ֆորումը։ Ռոզմարին Դիկին հանձնեց մի մարդու, որը տարավ նրան ցույց տալու կամարները, ամֆիթատրոնը և ավազապատ արենան։ Ռոզմարին նկարահանվելու էր բեմում, որն իրենից ներկայացնում էր քրիստոնյա բանտարկյալների պահակասենյակ։ Վերջապես նրանք տեսան Նիկոթերային, նորելուկ Ռուդոլֆո Վալենտինո դառնալու հուսալի հավակնորդներից մեկին։ Վերջինս ճեմում էր ու կեցված կնդունում տասնյակ կանանց առաջ, նրանց հսկայական ներկած աչքերի թախծոտ հայացքի ներքո։ Ռոզմարին հակել էր մինչև ծնկները հասնող տունիկա։
«Ուշադիր նայիր», շշնջաց նա։ «Ես ուզում եմ իմանալ քո կարծիքը. Ով դիտում է նախնական նկարահանումները, ասում է,
ինչ բան է դա.
Երբ դիտում ես այդ օրվա նկարահանածը,
ասում են առաջին անգամ ինձ մոտ հայտնվել է կանացի գրավչություն. Չեմ նկատում».
«Դե իհարկե չես նկատի, իսկ ես հավատացած եմ».
Ընձառյուծի մորթիով Նիկոթերան ուշադիր զրուցում էր Ռոզմարիի հետ։ Մինչ այդ էլեկտրիկը ինչ-որ բան էր քննարկում տնորենի հետ, հենված նրա ուսին։ Ի վերջո տնորենը կոպտորեն հրեց նրա ձեռքը, սրբեց քրտնած ճակատը, իսկ դիքի ուղեկիցն ասաց. «Նորից կատարը տաքացել է, էն էլ ո՞նց»։
«Ում»,  հարցրեց դիքը, բայց մինչ ուղեկիցը կպատասխաներ, տնորենը արագ մոտ եկավ.
«Ում կատարն է տաքացել, իմը, թե քոնը»։
Նա կրքոտ դիմեց դիքին,
կարծես դատավորի հետ խոսելիս լիներ։ «Երբ նրա կատարը տաքանում է, իրեն թվում է, թե բոլորն էլ կոնծած են, էն էլ ո՞նց»։
Եվ ջղային նայեց ուղեկցորդին, ապա ծապ տվեց.
«Սկսեցինք, բոլորը տանցեք գործի»։
Դիքը կարծես այցի էր եկել մի մեծ աղմկոտ ընտանիքի։ Մի դերասանուհի մոտեցավ դիքին ու 5 րոպե զրուցեց, նրան դնելով վերջերս Լոնդոնից եկած դերասանի տեղ։ Հասկանալով իր սխալը, նա մազապուրց փախավ։ Նկարահանվողների մեծամասնությունը, դրսի աշխարհի հետ համեմատվելով, կամ գերագնահատում էր իրեն, կամ թերագնահատում։ Բայց նախորդը գերակշռող էր։ Սակայն նրանք բոլորն էլ քաջ, աշխատասեր մարդիկ էին դարձել մի երկրում, որը մի տասնամյակ շարունակ ցանկացել էր զվարճանալ։ Նկարահանումը վերջացավ լույսի աղոտանալու հետ մեկտեղ, որը հաջող պահ էր նկարիչների համար և ոչ թե կինոկամերայի։ Ինչ համեմատություն Կալիֆոռնիայի մաքուր օդի հետ։ Նիկոթերան ճանապարհ դրեց Ռոզմարիին մինչև մեքենան, և ինչ-որ բան շշնջաց նրա ականջին, բայց աղջիկը հրաժեշտ տվեց նրան անժպիտ։ Դիքն ու Ռոզմարին ճաշեցին բլրալանջի հիասքանչ Կաստելի դե Սեզարի ռեստորանում, որը նայում էր հայտնի չէ թե որ շրջանի անկման ֆորումի ավերակներին։ Ռոզմարին քոկթեյլ ու մի փոքր գինի խմեց, իսկ դիքը խմեց այնքան, որպեսզի ազատվի անբավարարվածության զգացումից։ Հետո նրանք եկան հյուրանոց, ամբողջովին կարմրատակած ու երջանիկ, լեցուն երանելի հանգստությամբ։ Ռոզմարին ցանկանում էր տրվել և տրվեց։ Լողափին սկսված մանկական սերը ի վերջո ավարտուն դարձավ։